Višķikā, viena no skaistākajām vietām Latgalē, šodien kopā pulcēs dejotājus no dažādiem Latgales novadiem. Te kā stāsta Daugavpils novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Mukāne, notiks īsta večerinka Latgales noskaņās.
Ļoti laipni aicinām šajā jaukajā Višķu pagasta pusē, Daugavpils novadā, kur esam ar vairākiem Eiropas Savienības projektiem, pašvaldības līdzekļiem izveidojuši visādā ziņā jauku sporta, kultūras un atpūtas vietu, kur ir ļoti laba un parocīga strāde, stadions un arī pārsoļu attālumā brīnišķīgais Luknas ezers ar savu arī ļoti labi iekārtoto peldvietu. Dejasvētkiem šī vieta ir pilnīgi ideāla, jo te varēs gan mēģināt, gan tūlīt arī sviedrus skalot maigajos ezera ūdeņos, atpūsties, pastaigāties pa vēsturiskajām Višķu takām, parku. Un, protams, ka mēs ļoti gaidām visus Latgales novadus ar saviem deju kolektīviem, jo tieši šeit šajā vietā mēs gribam parādīt visu to Latgales dejas tradīcijas krāšņumu, attiecību bagātību. Tā būtu tāda večerinka Višķos, kāda ir bijusi kādreiz, kā viņi arī transformēsies šodien, jo šeit mēs izspēlēsim tieši to stāstu par tikšanos, par mīlestību, par deju, par pošanos uz deju no seniem laikiem līdz mūsdienām, kā šajā brīdī palīdz tehnoloģijas, tehnika, mašīnas, transports, protams, paši cilvēki.
Latgales deju svētki večerinka šodien pulcēs ap 2000 dejotāju gan jaunieši, gan vidējās paaudzes, gan senioru kolektīvus, kas arī caur deju soļiem un Latgales mūziku uzburs Latgales večerinkas noskaņu, stāsta svētku mākslinieciskā vadītāja Aija Daugile.
Lai būtu večerinkas stilā, mēs pievienojām katra apriņķa vienu deju, kura būs tieši īsti večerinkas stilā Latgales deju.
Var ieskicēt, kā izskatās večerinkas deja?
Pēc manām domām viņai vajadzētu būt gan mūsdienīgi skatuviskai, līdz ar to neaizmirst, ka mēs esam večerinkā. Vairāk šoreiz dominēs muzikanti, tāpēc jau arī mums būs dzīvie muzikanti un dejotāji dejos dzīvajā.
Latgales deju svētku režisors ir Māris Susais, kurš atzīst, ka večerinka Latgalē joprojām pastāv. Nenoliedzami tā ieguvusi citu saturu un šarmu, tomēr tā joprojām ir dzīva.
Es labi padarīju darba. Cilvēki izprast savus snotiņus, izmozgoju savus kraklus, lai parodiet sevi, atrast sev madaļonku. A madaļonka izavērtīs poši ašos, ir faktiski todā veidā ir toļok ražas svātku virzīņa, ir toļok dzēvē, bet, lai dzēvē ir toļok spareigo kalēļiem svūļiem, vajag sviniet labi padarītu darbu. Bet, ja tā gūdējā, tad faktiski tā večerinka jau ir ko viens liels kultūras fundaments, kur sevi ītver visu. Dejas, dzīsmas, ja pats galvenais bez šaubām ir tā lauka muzikanti, ko es sacīju, ir tā dziga, kuri būs labāk izpūt večerinku burvēju.
Večerinka Višķo šodien sāksies 6:30 vakarā un kā ierasts Latgalē turpināsies līdz rīta gaismai. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgalē.